Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Kom ons luister.
Vanmiddag gesels ons met Pieter de Tooy. Nou Pieter de Tooy is 'n skrywer, 'n politieke joernalis, 'n gesoute joernalis wat ook al talle senior posisies by onder meer baie Afrikaanse publikasies gehad en hy het nou sy nuutste boek Maandag vrygestel. Die boek is The Super Cadres, ANC Misrule in the Age of Deployment. Het ek daai reg, Pieter?
Jy is reg, Jana. Goeiemiddag.
Dankie dat jy het met ons gesels.
Dis 'n groot plesier en dankie dat jy my genooi het.
Nee, altyd, altyd. Ok, hoorie so, sê vir my, jy het nou het 'n definitiewe voorkeur vir, kom ons noem dit, politieke boeke. Hierdie is jou derde of vierde een, as ek het reg heb.
Ja, dit is my vierde boek. Die eerste boek het ek saam met 'n kollega geskryf en dit is my derde boek wat onder my eie naam verskyn, ja.
OK, nou sê vir my, as jy nou so projek wil aanpak, want dis is journalistiek op steroïdes eintlik. Waar begin mens, begin jy met 'n idee en dan kry jy, wat is jou proses?
Sjoe, ja, nou, dit is 'n verlengstuk van my dagwerk en jy is heeltemal reg as ek journalistiek op steroïdes, ek weet nie heeltemal of dit waar is nie, maar dit is 'n verlengstuk van my werk, van my dagwerk en van my gewone journalistieke werk. Dit was in die journalistiek kry mens nie die kans om alles wat jy weet, alle insigte of toegang tot mense wat jy het volledig te gebruik in die beperkte plek wat ons het in die hoofstroom media nie. En hierdie is 'n poging om dit wat ek ervaar het, gesien het, beleef het, die insigte wat ek dalk vir mense kan gee in een volume in vaste maak en te omvat. En ek dink die waar mense maar begin is om soveel as moontlik, natuurlik as journalist, baie te lees, maar ek was as journalist in die bevoorregte posisie om baie van die gebeure waar ek skryf te kon meemaak, het sy as 'n nuusbestuurder of betrokke by die bestuurskant of as 'n skrywende verslaggewer waar ek op die toneel was en betrokke by daardie gebeure was. So dit maak dit natuurlik baie makliker en jy vul dit aan met navorsing, met brondokumente, met onderhoude met individue soos Trevor Manuel wat 'n voormalige minister van finansies was. En dan slaan jy hom aan mekaar.
Sjoe, okay, nee, dit klink ding, was die navorsing en die cross-referencing en alles klink vir my laat asof dit uitputtend is. Oor die so nou, oor die algemeen, waar we nou kennis deel, is daar iets wat jy al wil, wat jy hoop jy bereik met hierdie boek?
Kijk, ek dink, wat ek hoop ek bereik is om die gebeure in ons land die afgelope 30 jaar bietjie in perspektief te kan plaas en terwyl ons in 'n nuwe era in beweeg van 'n regering van nasionale eenheid, president Cyril Ramaphosa wat 'n kabinet saamgestel het uit verskeie partye om net weer terug te kyk en mense daaraan te herinner waar die probleme waarmee ons tans sit vandaan kom. En dit kom van kaderontplooiing af, kruk van die ANC se beleidsrigtinge en die feit dat Ramaphosa betrokke was by kaderontplooiing van die begin af. So hierdie is 'n kontekstuele werk wat vir mense die agtergrond gee, maar ook vir hulle hopelik die insig gee om te verstaan wat in die land aangaan tans, waarom ons is waar ons is, en hopelik die leser te bemagtig om in die toekoms regte besluite te neem wat hulle lewens raak.
Okay, dankie, jy is ingeskakel op Rosestad 100.6 FM. Ons gesels bietjie met die skrywer en joernalis Pieter de Tooy. Nou Pieter, ek lees hier agter op jou boek, jy som dit ook af, wat jy doen is, jy expose hoe Nelson Mandela en Thabo Mbeki laid the foundation for complete ANC control of the state, how Zuma's ANC exploited it and why Ramaphosa is complicit in the destruction that followed. Nou, ek weet nie 'n boekie oor geskryf, maar as ek kan vra, het jy antwoorde byvoorbeeld van wat was die stand van die ANC toe hulle in bewind gekom het, vergelykend met waar hulle nou is en sou hulle altyd misluk het?
Ja, kyk, dit was 'n lang verhaal, hierdie is om te verstaan hoekom die ANC geword het soos wat hy nou is, is dit nodig om te verstaan hoe hy was destyds toe hy uit ballingskap uit teruggekom het en hoe die ANC van Nelson Mandela gelyk het. En ek dink ons is geneig om na die ANC van Nelson Mandela deur reënboog gekleurde brille te kyk en te dink dat alles was wel rooskleurig destyds met Mandela as die staatshoof. Nou natuurlik het Nelson Mandela 'n enorme rol en 'n baie belangrike en 'n onmiskenbare rol gespeel om versoening in 'n diep verdeelde land te bewerkstellig wat verdeel was op grond van ras en 'n geknel gegaan het onder apartheidstelsel wat mense rassistiese stelsel wat mense onderdruk het. Maar die ANC was nie so vlekkeloos soos wat hy dikwels as voorgehou word. Hy was nie 'n suiwer en 'n reine organisasie wat net die beste belang van alle Suid-Afrikaners op die hart gedra het nie. Soos in enige groot massa-organisasie was daar misdadige, kriminele en korrupte elemente. En ek dink wat ek in die boek probeer argumenteer, nie ek dink wat ek in die boek argumenteer, wat ek voorhou en wat ek aan die leser voorhou, is dat daar was 'n ingeboude kultuur van korrupsie en kriminaliteit wat destyds al in die ANC was. En dit het in die vroeë jare van demokrasie na vore gekom, maar die ANC onder leiding van Nelson Mandela het dit tot 'n probeer wegkyk daarvan, nee, jy weet die aantuigings afgemaak, aantuigings van korrupsie afgemaak. Die luisteraars wat Sarafina 2 onthou wat die eerste groot post-apartheid korrupsieskandaal was, sal geskok wees om te weet dit was maar net 14,2 miljoen rand wat daar ter sprake was. Wat vandag nie eers 'n trilling op die rigterskaal van politieke skandale sal veroorsaak. So ek dink die straffeloosheid, die kultuur van ANC bo alles het destyds al ontstaan. Het ontstaan in ballingskap en was beslis daar gewees in die beginjare van demokrasie. En ek dink as ons korrupsie in die beginjare kon hokslaan, het ons definitief vandag gesit waar ons nou sit.
Dis baie braaf van jou, dink ek, om hardop te sê dat Nelson Mandela dalk nie 100% 'n superhero was nie. Sê gou vir my net so af voor ons groet. Gee hierdie tipe boeke publikasie en natuurlik die aard van jou werk, is jy nie 'n bietjie teiken op jou rug nie?
Nee, ek dink in Suid-Afrika is ons baie gelukkig dat ons 'n vrye media het, dat ons kan skryf en sê wat ons wil. Ons die vryheid van spraak en die funksie van die media word beskerm in wetgewing, word beskerm deur die grondwet. En ek dink ons is 'n vrye samelewing waar die media toegelaat word om sy werk te doen. Natuurlik is daar kritiek en natuurlik is daar mense wat nie saamstem met wat ons doen as joernaliste, as ondersoekende joernaliste of as skrywers van hierdie tipe boeke nie. So mense is bewus daarvan, maar ek dink nie ons word afgehaal, afgesit of verhoed om te doen wat ons moet doen as gevolg van mense wat waarskynlik nie sal hou waarvan ons nie. Ons is net in diens van ons lesers en ons is in diens van Suid-Afrika en van die demokrasie en mense moet bereid wees om op te staan vir dit waarin jy glo. Jy weet die beginsels wat jy aanhang moet ook in die journalistiek deurkom. En ek dink wie van ons wat in hierdie veld is probeer doen wat ons kan, Jana.
Vraag, ons gesels met Pieter de Tooy op jy's ingeskakel op Rosestad 100.6 FM. Nou Pieter, net voor ons totsiens sê, is daar 'n kinderboek of iets in die pipeline of wat's volgende?
Nee, daar's 'n lang breek in die pipeline dat ek bietjie by my gesin kan uitkom en bietjie 'n gewone lewe handhaaf. Boek skryf is lang alleen ure voor 'n rekenaar, alleen by jou lesenaar, so nie gou nie, maar dalk 'n kinderboek in die toekoms.